Med det jeg skal snakke om I dag, så henvender jeg meg først og fremst til deg som har Jesus som Herre I livet ditt. Du har sagt til han, ta hele meg, livet mitt ditt. Du vet at Gud har kalt deg, og du vil tjene han helhjertet. Du har vært lydig ut fra det lyset du har. Du har vært villig til å gå. Du som har overgitt deg til Jesus på denne måten, dette vil jeg si gratulerer. Du har sagt ja til det rikeste og mest velsignet livet som Men noe annet like sikkert. At du som har gjort det, har overgitt deg sånn til Jesus. Du har stilt deg sånn at du kan vente deg trøbbel og vanskeligheter. Og igjen, gratulerer med det! Du en sann Jesu disippel, vil du oppleve prøvelser? Det jeg skal snakke om I dag. Ikke akkurat noe light tema, ikke akkurat noe poppis tema, men helt nødvendig å ta opp I den tida vi lever I nå, I den tida menigheten I Norge lever I nå. På en retreat I Sverige for noen år siden, så plukket jeg med meg en liten bok skrevet av en munk på 600-tallet, der den herre setninga slo imot meg. Den som flykter fra prøvelser, flykter fra det gode. Ikke det onde, men det gode. Det få ting som forvirrer vestlige kristne mer enn sånne ord som her. Vi vil helst høre at Gud den som tar oss raskeste veien ut av lidelse og det onde, og I hvert fall ikke at han på noen måte skulle lede oss inn I det. Den som flykter fra prøvelsen, flykter fra det gode. Post det visdomsordet på veggen din på Instagram eller Facebook, og se hvor mange likes du får. Tror det blir ganske magert. Men det sant. Faktisk en av de aller dypeste hemmelighetene I troens liv. Og vi faktisk på så hellig grunn at vi må... Jeg holdt på å si, tal lavmelt om det. Temaet vanskelig å snakke om, fordi det også så lett å misforstå. Det berører blant annet det store og vanskelige spørsmålet om det ondes problem, og har lett for å lande skjevt. I tillegg til at vårt naturlige menneske stritter imot, det her vil vi egentlig ikke høre. Det her faktisk noe som vi bare kan ta imot, Ta til oss I kraft av Jesuslivet I oss. Det livet Gud har plantet I oss ved sin hellige ånd. Jeg tror og håper at for noen av dere som hører på, så kan det jeg sier være en hjelp til å forstå de tingene dere opplever og går igjennom I livet akkurat nå. For andre så vil det kanskje bli en utfordring. Til en ny og dypere overgivelse. En mulighet til å gi Gud noe du har holdt tilbake fra han, kanskje. Noe som har vært en liten brems. Også I forhold til den fullstendige overgivelsen. Kanskje har du noe med dette med trygghet og komfort som en falsk krykke I livet. Du har sagt til Herren, ta meg, hele meg, livet mitt ditt. Du vet du kalt av Gud, vil tjene han helhjertet. Du har vært lydig ut fra lyset du har vært villig til å gå. Men I dag spør han deg, du også villig til å ta imot prøvelsene fra min hånd? Det nemlig sånn mitt rike vokser, sier Herren. Vi befinner oss i et hus i London i året 1874. En mann ligger der lenket til senga, så godt som lam i beina, etter å ha falt ned en bratt skipstrapp og skadet ryggen sin noen måneder tidligere. Og her ligger han og gleder seg i Gud. Det bare noen dager siden han kom til England etter en lang reise rundt halve kloden fra Kina, der han bor, og virker. Kort etter ankomsten er det at senskadene etter fallet rammer han med invalidiserende virkning. Han har dratt hjem til England for å reise rundt og møte mennesker der, informere og rekruttere flere støttespillere og medarbeidere til det nybrottsarbeidet som han driver. Gud har nemlig talt til han og vennene hans ute i felten. De har fått tro for at arbeidet skal gå inn i en ny fase, at misjonsvirksomheten de driver skal bokstavelig talt bryte nytt land. De har fått det for seg at de skal be om 18 nye misjonærer, som er villige til å ta evangeliet inn i helt nye områder i det indre av Kina, med all risikoen som det innebærer. Og denne visjonen må nå gjøres kjent og forankres hos støttespillerne hjemme i England. Men her ligger han altså, den 37 år gamle Hudson, ute av stand til å gå, og ut av stand til å skrive. Hudson Taylor. Noen av dere har helt sikkert hørt om han. For ettertida så er han blitt kjent som Kinas apostel. Fordi han som leder av misjonsorganisasjonen China Inland Mission pionerte et arbeid som brakte evangeliet til store deler av Kina på slutten av 1800-tallet. På den tida så var det bare protestantisk misjon helt ut ved kysten. Hele det indre av Kina var uevangelisert, og han hadde fått kallet fra Herren om å gjøre noe med det. Og Hudson Taylors virke var begynnelsen på en vekkelse i dette enorme landet som egentlig har pågått kontinuerlig siden. Og nå hadde altså Gud gitt klarsignalet for det arbeidet han egentlig hadde dratt til Kina for 6-7 år tidligere. Han hadde vært der i 6-7 år på dette tidspunktet. Og nå så han for seg at nå hadde fått Guds tiltale på at nå var tida kommet. At de skulle gå over terskelen til områder av Kina som var helt unådd for evangeliet. Og så skjer det her. Han ligger der og vet ikke engang om han noen gang kommer til å kunne gå igjen. Ytre sett så ser tingene helt umulig ut. Det er som omstendighetene skriver med store bokstaver, «Du tok feil!» Men likevel så gleder han seg i Gud. Hvordan er det mulig? Det er ikke første gang Hudson Taylor står i prøvelser når han opplever dette som 37-åring. Han og pionermisjonærene har allerede stått i en massiv strøm av motganger og vanskeligheter. Men gang på gang så har de sett og erfart hvordan Gud velsignet og fører arbeidet videre på forunderlig vis gjennom motgangen og problemene. En gang så hadde han vært så syk at han ikke visste om han ville overleve. Og i det han akkurat er i ferd med å komme seg til hektene, så blir huset der han og misjonen held til, plyndret av en rasende mobb. Deler av huset blir satt fyr på. Egentlig så mobben ut etter dem, men de klarer å flykte misjonærene som helte der i huset. De kjenner seg så vidt unna med liv I behold. Og på mirakuløst vis får de også med seg de viktigste verdiene, både økonomisk og andre papirer som betyr veldig mye for dem. Flere blir skadet, men de slipper unna. En annen gang så har han stått I en dyp åndelig krise, der han virkelig lurer på, har jeg tro og åndskraft nok, som trengs til å møte de her utfordringene jeg står overfor? Han opplevde at det var liksom, hans åndelige liv var bare strev. Og nybrottsarbeidet hadde også enorme personlige omkostninger for Hudson på det personlige, altså omkostninger på det personlige plan. Han og kona Maria mistet blant annet 2 barn, helt nyfødt. Og han opplever også det enorme slaget at Maria selv dør, bare 33 år gammel. Og hun var hans største støtte og hans store kjærlighet. Og hun hadde et hjerte som I var så med Gud. Alt det jeg snakker om her, det går an å lese om I en biografi, en gammel biografi om Hudson Taylor, som heter «Mannen som trodde på Gud». Og fra start til slutt så viser denne boka hvordan evangeliet gikk fram gjennom Hudson Taylors tjeneste, gjennom kriser, motgang og lidelse. Fra en side sett så det en sammenhengende lidelseshistorie. Men samtidig, så det her I bok om Guds ufattelige, helt utrolige evne til å gjennomføre sin plan og vilje midt I alt det her. Men fortell om Guds under I små og store ting, I de store linjene, I de små detaljene. Gud som redder ut av fare og vanskeligheter, gir helt nødvendig trøst og oppmuntring når de trenger det som mest. Penger som kommer I aller siste øyeblikk, sånn at de klarer seg. Hudson Taylor har fått et løfte om det, at Gud skulle forsørge dem. Og det jo bare så vidt det bærer, ofte. Men pengene kommer på utrolig vis. Mannen som trodde på Gud også et eneste langt vitnesbyrd, altså denne boka, denne biografien, et eneste langt vitnesbyrd om en Gud som orkestrerer begivenheter, ikke ved å skåne sine tjenere for det vonde, men ved å forankre dem enda djupere I han, og hans godhet gjennom erfaringen av det vonde. Og det som også blir spesielt tydelig når du leser denne biografien, det hvordan Gud også bruker prøvelsene både til å skape større tro og til å forberede og utruste Hudson Taylor og de andre misjonærene for større oppgaver som kommer, som også kan innebære nye prøvelser. Når Hudson Taylor ligger der I senga si, så vet han at det her ikke slutten på Guds muligheter. For han har nemlig allerede lært hva Gud kan skape ut av det som skjer helt stengt og låst og mørkt ut. Og derfor det også han gleder seg. At han ikke kan bevege seg annet enn så vidt ut av senga og på do kanskje, altså ikke ut av huset, det en anledning til bønn. Og den anledningen benytter han seg av. Og etter hvert så begynner også utrolige ting å skje. En eller annen, vet ikke hvem, får inn en annonse I forskjellige kristelige blad om planen og visjonen om 18 nye misjonærer. I stedet for at Hudson reiser ut, så kommer folk til han. I første omgang folk som kan hjelpe han med skriving og korrespondanse, men etter hvert også misjonærkandidater som vil være med på å virkeliggjøre visjonen. Rundt senga til Hudson får de grunnopplæring I kinesisk. Det Hudson selv ikke var I stand til, det gjør Gud på forunderlig vis. Han driver arbeideren selv ut I sin høst, som svar på bønn. Og som det heter I biografien. Fra dette lidelsens rom fløtte Kina innlandsmisjon en vekstkraft som aldri før. Gradvis kom kreftene og styrken tilbake I beina til Hudson. Blant annet som resultat av bønnen fra nære venner. Etter 5 måneder så kan han endelig gå igjen. Og han reiser til Kina for å iverksette planen og hjelpe dem matten I gang. Og I ettertid så skriver han «Jeg tror Gud har satt meg I stand til å gjøre mer for Kina under denne langvarige sykdom enn jeg kunne ha gjort om jeg hadde vært frisk». Den som flykter fra prøvelser, flykter fra det gode. Bibelen sier det samme. Se det bare som en glede, søsken. Når dere møter alle slags prøvelser, heter det Jakobs brev. Og I første Peters brev, derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid om som å være, har det tungt I mange slags prøvelser. At de første kristne også visste at nøkkelen til vekstkraften lå samme sted som det Hudson Taylor erfarte, det leser vi om I Apostlenes gjerninger, den store vekkelsesboka. De sa til hverandre, vi må gå inn I Guds rike gjennom mange trengsler. Dette har tidligere generasjoner av kristne som har vært villige til å betale prisen visst. Og det her vet mange av dem som tilhører den forfulgte kirke rundt om I verden I dag. Men jeg fornemmer også at andre tider på gang her hos oss. At Gud åpner øynene til stadig flere kristne, for det her dype og gåtefulle. Og jeg tror at han gjør det også for å forberede og utruste oss for det som ligger foran. Hva en prøvelse? Hva en prøvelse I en kristens liv? Det kan være veldig mye forskjellig. Hva tunge belastninger og byrder av alle slag som du må bære mer eller mindre alene? Det kan være sykdom, plager og ulykker som rammer. Tap av kjære. Eller oppleve at det du satser hele livet og fremtiden på raser sammen. Det kan være store vanskeligheter I nære relasjoner. Inkludert motstand fra familie og venner fordi du følger Jesus og søker Guds rike først. Det kan være fysisk og verbal bakvaskelse. Slutt med forfølgelse. Det kan være onde mennesker som skader deg så du blir syk av det. Og til og med I Guds navn. Og mye, mye mer. Hudson Taylor opplevde stort sett alle de her tingene. Flere av dem mer enn en gang. Og jeg tror at det har noe med at han hadde et spesielt kall. Og Gud så at han var I stand til å bære alle disse prøvelsene. Men selve prinsippet om at Gud prøver, det så å si en allmenn lov. Prøvelse, det jo et litt gammeldags ord. At jeg bruker det skyldes at dette ordet det forteller at vi har å gjøre med noe annet enn bare lidelse og vanskeligheter I sin alminnelighet. Det inneholder et helt spesielt perspektiv på lidelse og motgang. Blant folk flest nå, så brukes riktignok ordet nesten bare som I uttrykket «det var en sann prøvelse», altså om en tøff påkjenning vi utsatt for. Men den dypere bakgrunnen for ordet, som nettopp kommer fra Bibelen, at det egentlig handler om en prøve. Det en test. Gud teste sine trofaste. Det sier Guds ord. Og han gjør det for å finne ut om troa vår ekte. Og om vi virkelig stoler på han. Og villige til å adlyde han. Samme hva. Han gjør det ikke som en streng overkontrollør som ute etter å ta oss. Han ikke som den der kritiske sensoren som leter etter den minste ting du kan stryke på. For noen kan ordet test gi sånne assosiasjoner. Når Gud prøver oss gjennom kamp og lidelse, så sammenlignes det i Bibelen flere steder med å rense verdifullt metall. Så som sølv og gull. Å rense verdifullt metall for slagget over ilden i smeltedigeren. De høye temperaturene gjør at slagget smeltes, og det det edle metallet som blir igjen. Og det Gud dypest sett vil med å prøve oss å rense oss. Rense troa vår. Og binde oss sterkere til seg. Gjør troa enda mer robust på den måten. Sett den på enda fastere grunn. Prøvelser er noe Gud betror sine trofaste, sånn som Abraham og Jobb i det gamle testamentet. Nær sagt som et privilegium. Om Gud prøver deg, så er det fordi at du har en tro og lydighet som man ser at det er verdt å teste. Ta imot det som en gave. Og han tester oss altså ikke for å felle oss, men for at han kan oppnå noe enda bedre. Han vil bygge vår karakter, han vil forme oss mer etter Jesu bilde. Og han vil gjøre oss mer i stand til å bære frukt for hans rike. Begge deler, og de to tingene henger sammen. I prøvelsene dine er du aldri overlatt til deg selv. Aldri. Det kan kjennes ut som du det, men Gud svikter aldri sine. Det kan være tida der vi opplever det som jobb, at Herren har vendt seg mot oss. Så sterkt kan det oppleves. Han har vendt seg mot meg, han har blitt min fiende. Men det tilsynelatende. Han vil uansett gi oss det vi trenger. Guds nåde vil gi oss det vi trenger etter Guds egen visdom og timeplan om vi holder oss til han og Guds løfter. Dere husker sikkert fra første Mosebok. Abraham ble utsatt for en helt ekstrem test da han ble bedt om å ofre løftesønnen Isak. Hva var det Herren sa til Abraham gjennom sin engel da Abraham hadde bestått testen? Nå skjønner jeg at du frykter Gud, sier han. Nå skjønner jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din eneste sønn for meg. Det betyr ikke at det liksom gikk opp et lys for Gud. Å, nå skjønner jeg at Abraham er gudfryktig. Det visste jeg ikke fra før. Det er ikke det som ligger der. Nei, poenget er, nå har du demonstrert i handling hvor du har din dypeste lojalitet. At du velger min vilje uansett hva det koster deg. Og det er ikke minst der Gud prøver sine trofaste tjenere. Dette med Abraham, det jo et eksempel på en prøvelse der han stilles på valg. Gud sier at han skal gjøre noe, og så jo spørsmålet om han vil gjøre det eller ikke. Om han vil følge det som Gud sier, eller ikke gjøre det. Det finnes jo også prøvelser som også strekker seg over tid. Man i en tilstand og situasjon over tid, der ting virker fastlås, der ting virker stengt, der ting virker umulig, der en går den tunge og ensomme vandringen. Og det kanskje ikke minst der dette med renselsen kommer inn. Hva slagget Herren vil rense bort? Hva slagget han vil rense bort? Jo, kanskje særlig dette her. Alle de her skjulte rekkverkene som vi holder oss på. Som vi holder fast i. Alle skjulte støtter som hindrer oss i å stole fullstendig på Gud. Det kan også være falske og feilaktige bilder av oss selv, av Gud. En overdreven tro på meg selv, eller tanke om min betydning i tjenesten for Gud. Eller en manglende tillit til Herren. Frykt, vantro, halvhjertethet, deltillitslighet. Ofte i prøvelsen. Ofte i prøvelser så er det sånn at Herren plukker av oss det som har gitt oss trygghet, status, det som gjør at folk ser opp til meg, kanskje. Det som har gitt meg særlig status og verdi i andre menneskers øyne. Og han gjør det jo fordi han elsker oss. Og vår verdi og identitet vil han at vi skal ha i han. Han kan tillate at vi blir oversett, ignorert, misforstått, tråkka på. Ikke fordi han vil oss vondt, men han vil rense. Han vil forankre oss i det eneste som holder, nemlig det vi har i han. Og gjennom disse ulike vanskelige omstendighetene, så trekker han deg med usynlige bånd til seg selv. Sitt hjerte. Du lærer at han er din eneste tilflukt og reelle sikkerhet. Han kan jo ikke gi deg noen mennesker du kan støtte deg på, men på noen nivåer i livet ditt så er du helt alene. Det er en ensom vandring. Det er bare Herren som ser. Det er bare du og han. Det kan faktisk være en del av kampen for mange, altså det her å orke å leve med at bare Gud ser. Det går ikke an å oppnå vekst i det åndelige livet, reell vekst i det åndelige livet, og modnes i livet med Herren, og gå helliggjørelsens vei, Og oppnå fortrolighet. Virkelig på et dypt plan med Herren. Uten at du orker ubehaget. At du orker smerte og kamp. Uten at du har vilje til å stå i det. Hvor ofte har dere hørt det sagt fra en prekestol? Det burde sies mye oftere. For det er sant. Og ellers i samfunnet så tutes vi ørene full av at vi skal flykte fra lidelsen. Finne den raskeste veien til løsningen. Ut fra erfaringene mine, så må jeg bare understreke veldig sterkt, dette tror jeg virkelig er sant, at Gud gir oss ikke prøvelser som større enn han ser vi kan klare. Der vi kommet på den åndelige vandringen. Og det også et uttrykk for Guds utrolige godhet. Han vil ikke la oss prøves eller fristes over evne, som det står i 1. Korinterbrev 10, men vil vise en utvei. Og i det at han ikke vil la oss prøves eller fristes over evne, så ligger også dette her. At han ser hvor du er kommet i din vandring. Han ser hva du er i stand til å klare. Når vi står midt oppi det aller verste, så kan det nok kjennes ut som det ikke stemmer. Men Gud har alltid veia for sine elskede barn. Alltid. Og i samme mål som han prøver oss, så står han klar til å komme oss til hjelp. Og som jeg var inn på i denne biografien til Hudson Taylor, altså det er påfallende hvordan disse prøvelsene Gud sender, forberede og styrke Hudson og medarbeidere hans for det som kommer. Det er ikke det et eksempel på det? Jeg har altså erfart dette veldig tydelig i mitt eget liv. Ser Guds godhet i at han ga meg akkurat store nok prøvelser til at jeg lærte det jeg trengte da jeg var yngre? Jeg var kommet kortere på den åndelige vandringen jeg er i dag. Og hadde jeg på det tidspunktet blitt utsatt for prøvelser som jeg opplevde senere, da hadde han antagelig knekt meg. Fordi at jeg var alt for sårbar for akkurat den type prøvelser på det tidspunktet. Eller ikke hadde den åndelige innsikten til å forstå hva som foregikk. For det å faktisk forstå hva som er i gang, hva som foregår, at det er en prøvelse, at jeg står i en åndskamp, og at det er noe Gud tillater for og foredle og rense. Det må også være på radaren. Eller det er et veldig vern i at vi skjønner det. Jeg sa at Abraham ble utsatt for en ekstrem prøvelse da han ble bedt om å offre Isak. Ifølge gammel jødisk tradisjon var denne prøvelsen den tiende og siste i en rekke av prøvelser av Abraham. Det var altså den siste og ultimate testen. Og det er derfor Herren sier det han gjør. Nå skjønner jeg virkelig, Abraham, at du frykter meg. Ordet for prøve eller prøvelse i det nye testamentet, peirazo eller peirasmos, har en for oss en litt merkelig dobbelhet ved seg. Det kan brukes positivt om å teste noen for å få frem kvaliteten eller karakteren i et menneske, men det kan også brukes negativt om å teste noen for å sette en felle for dem. Bibelen snakker om at mennesker kan prøves av både Gud og Satan. Det er faktisk samme ordet som brukes på gresk der. Men når sammenhengen viser at det Satan som prøver, så oversettes det gjerne til norsk med fristelse. Gud prøver, Satan frister. Og en prøvelse jo også en test med denne dobbeltkarakteren i seg. Gud tester, men det også en situasjon Guds fiende kan bruke til for å friste og føre meg til fall. Og når Gud prøver oss, så det lydigheten og villigheten til å overgi seg til han som prøves. Når fienden kommer inn med sine fristelser, så spisses kampen til, og vi tvinges til å velge for eller mot Gud. Men det viktig å si. I livet til en Guds tjener har Satan aldri større spillerom enn det Gud tillater. Historien om Jobb i det gamle testamentet illustrerer jo det poenget særlig tydelig. Luther bruker dette uttrykket «Satan er Guds lenkehund». Og han skriver i tid da hun var et skikkelig skjellsord, det var ikke noe kjæledyr. Han er Guds lenkehund. Han går ikke lenger enn Gud tillater. Det noen kristne som protesterer og sier at å si det sånn kobler Gud alt for tett på det onde. De ser det som en åndelig fallitterklæring og en trussel mot hele deres bilde av at Gud god og til å stole på. Det gode kommer fra Gud, det onde fra Satan, punktum. Gud har overhodet ingen befatning med det onde. Men det hvis man tenker etter, et standpunkt med kjempestore konsekvenser. Den egentlig sier med det at Gud ikke allmektig. Det blir den nødvendige konsekvensen. Gud har ikke all makt, egentlig. Verden en slags kamparena der det gode og det onde basically omtrent like sterkt. Jeg tenker at dette strider både mot Bibelens virkelighetsforståelse og også dyp kristne erfaring. Gud god? Vil han bare godt? Helt entydig, definitivt, ja. Men i sin visdom så kan han tillate at hans barn opplever vonde ting for å fremme en høyere vilje i en verden der synd og mørke har makta. For synd og mørke har stor makt her. Hans innsikt, hans tanker, hans veier andre enn våre, men Guds vilje alltid god. Og for å forklare denne spenningen så skjelner klassisk teologi mellom Guds primære og egentlige vilje og hans tillatende vilje, det han tillater. Gud har en vilje som handler om at hans primære vilje den står fast. Han vil fri oss ut av det onde, men han tillater i denne verden at onde ting kan ramme oss. Fordi at vi ennå ikke et forløst folk. Og det her en skjelning vi må holde fast på. Betyr det på den andre siden at det nærmest noe godt i lidelsen og done? Her må vi svare like tydelig nei. Det gjelder å ha tunga rett i munnen her. Vi må ikke antyde at kristen tro sier noe sånt. Poenget bare at Gud så god og så mektig at han i denne verden til å bruke det onde til å fremme sin gode vilje. Og her vi ved en annen avsporing, en annen grøft som jeg vil nevne. Det hva vi kan kalle en kristliggjort idealisering av lidelsen. Den finnes. Har kanskje hatt særlig tendens å klistre seg til en teologi om korset, der den har legget alt for lite vekt på korset som porten til oppstandelseslivet. Og den utløser gjerne følgende reaksjon i møte med all smerte og lidelse vi møter. Eller jeg møter som kristen da. Ja, jeg må jo bære mitt kors. Og det må vi ofte. Men her det som å trykke på en knapp. All lidelse havner ute uten videre og uten nærmere undersøkelse i den sekken og bærer korset. All lidelse vi opplever da som kristen. Og ofte det en kristen som også fullt av en slags sånn pinefull tyngsel. Her gjelder det å bite tennene sammen og holde ut, liksom. Og en kan nesten få inntrykk av at lidelsen i seg selv egentlig noe opphøyd og høyverdig. Det er atskillig lidelse og smerte som skyldes kort og godt at vi ikke lever i Guds vilje. At vi lever uomvendt. Og svaret på den type lidelse er jo omvendelse. Det å vende tilbake. Ta imot nåden. Og Guds kraft til å leve det nye livet. Det er også en lidelse som kommer fra den onde som vi ikke er ment å ta imot. Men som vi skal bekjempe i Jesu navn. At også for eksempel Paulus tenkte sånn, ser vi jo i denne episoden der han sier at han i møte med denne tornen i kroppen, vi vet ikke hva det er, hva slags lidelse det er han snakker om, men det er noe som plager han intenst. Og han sier at det er en satans engel som slår han. Han bruker jo det uttrykket. Men før han landet på, eller han fikk fred for, at dette var Guds vilje, at det var noe Gud tillot for at han ikke skulle bli håmodig på grunn av de høye åpenbaringene sine. Og hørte jeg disse ordene, legendariske ordene, min nåde nok for deg, kraften fullendes i svakhet. Før det, så ba han 3 ganger om at han skulle bli tatt bort. Smerte, sorg, tap, lidelse er helt fryktelig. Og en dag skal alt dette utslettes i Guds lys. Og som kristne så oppsøker vi aldri lidelsen. Vi dveler aldri ved den. Som kristne så søker vi ikke masse martyrie. Vårt kall som kristne er å søke det som er godt og rett, sant og skjønt, det vil si alt som kommer fra Gud. Men fordi verden er som den er, bringer nettopp det oss inn i masse trøbbel. Mørket reiser seg mot lyset. Og lidelsen utgjør en del av den kampen vi står i. Hemmeligheten er at vi følger en Herre som er ufattelig mektig til å vende det onde til det gode for den som elsker ham. Det handler ikke om å idolisere eller degge om lidelsen, men Gud ønsker å lære oss denne hemmeligheten at hans kraft fullendes i svakhet. Nettopp det som Paulus snakket om. Det handler rett og slett om at denne loven gjelder i Guds rike. Skal vi kjenne Jesus og hans oppstandelseskraft, kjenne den reelt og på dypet, så må vi også dele lidelsesfellesskapet med ham. Vi skal straks ta pause, men jeg skal avslutte med å si følgende. Mennesket som har lært å ta imot prøvelsen fra Guds hånd, er paradoksalt nok preget av en dyp, dyp glede. Det er takknemligheten, det er jubelen, det er håpet, det er den frimodige trua som er grunntronen i livet deres. De ser spor av Guds godhet og nåde overalt. Og Hudson Taylor er et godt eksempel. I biografien om han heter det et sted at siden i dagboka hans sier ikke så mye om de endeløse vanskelighetene han opplevde. Som de sier om den rike strømmen av velsignelser som bar ham gjennom alt. Han skrev først og fremst ned alt det fantastiske Gud gjorde. Som han så Gud gjør midt igjennom alle prøvelsene.